Да се въведе данъчно облагане върху електроенергията за бита, предложи Световната банка. Прокурор изненадващо поиска от Върховния касационен съд условна присъда за Максим Ставийски.
Едно наказание никой няма да върне загубеното. Ако ще е и смъртна присъда да бъде наложена на Максим Ставийски.
Президентът Първанов върна на депутатите 8%-ната изборна бариера за коалиции. Парламентът създаде анкетна комисия за престоя на Сретен Йосич в България. Реагира кметът на София.
Бих казал на Станишев и Доган. В момента те си играят в моя живот. Станишев и Доган прекрачиха границата на политиката.
Женският бой стана хит сред тинейджърките във Варна.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Прокуратурата поиска условна присъда за Максим Ставийски. Това стана на днешното заседание на Върховния касационен съд по делото за предизвиканата от фигуриста катастрофа. Висшите магистрати ще се произнесат по делото в едномесечен срок. Процесът стига за втори път до Върховния касационен съд. През януари тази година апелативният съд в Бургас даде ефективна присъда на Ставийски. Сега той обжалва това решение. Припомням, че през август 2007 година при шофиране в нетрезво състояние край река Ропотамо Ставийски предизвика катастрофа. Загина 24-годишния Петър Петров, а 18-годишната Мануела Горсова изпадна в кома. Въпреки, че беше лекувана дълго у нас и в чужбина, Мануела все още не е излязла от нея. Информира Павел Хаджиев.
Прокурор Антон Лаков се застъпи за подсъдимия Ставийски в съдебната зала. Според обвинителя, фигуристът има добро процесуално поведение, чисто съдебно минало. Опитал се веднага да помогне на пострадалите в катастрофата и е възмездил финансово семействата на потърпевшите. Поради тези причини прокурорът счете, че не е нужно да бъде поставено ефективно наказание. Самият Ставийски коментира, че всички потърпевши от делото искат то да приключи по-скоро.
Аз наистина бях стъписан от думите на прокурора. Това, честно да ви кажа, за последните година и половина. Да чуваш от юрист, от човек направо в киви думи, това за мен е просто меко казано приятно. Това си нямам право нито на грешка, нито на стъпка наляво или надясно. Просто усещам едно насъждение и най-малко не е одобрение.
Защитникът на Ставийски Явор Нотев обжава гражданските искове, заведени от адвокатите, представляващи семействата на Петър Петров и Мануела Горсова.
Наистина еквивалент на човешкото здраве и живот няма, това дълбоко го разбираме, но когато влезем в едно такова остро противоречие със съдебната практика, тя присъжда обезщетение в размер на по 50 000 лева, а изведнъж се стигне до 120 000 лева, т.е. повече от два пъти по отношение на един конкретен казус. Това наистина предизвика професионалната ни реакция.
Специално интервю за Дарик с пътничката на Мануела Горсова и също потърпевша при катастрофата Йоанна Шопова разказа, че Ставийски не е дарявал допълнителни пари на пострадалите.
Тези неща, които съдът му е отредил да плати, ги е изплатил, но се говорят, че той е дава допълнително на добра воля пари за възстановяването на Манела, пари за възстановяването на Валентин и Йоанна.
Да, това не е вярно, така ли?
Не е вярно, аз не съм го виждала този човек.
Не оказва натиск върху решението прокуратурата да поиска условна присъда за Максим Ставийски, каза в интервю за Дарик прокурора по делото Антон Лаков. Според него за извършените престъпления Ставийски не заслужава да лежи в затвор. Чуйте прокурор Лаков в интервю на Нина Александрова.
Нали, прокуратурата е тази, която представлява държавата и трябва да повдига обвинение. Според вас за тези престъпления той, независимо кой е, не трябва да лежи в затвора.
Това е моето мнение. До сега прокурор такова мнение не е отстоявал. Това е моето мнение по настоящия казус. Много добре знам, че обществото е раздвоено дали да се лежи в затвора, дали да не се лежи. Даже е нещо повече. Много добре знам, че болшинството от хората са на мнение, че Ставийски следва да излежи ефективно наложеното му наказание.
Пак се оказва, че може да убиеш двама души и да имаш условна присъда.
Не мислете, че съм стигнал лесно до това становище. Мислил съм дълго по него. Дълго съм претеглял плюсовете и минусите на всичко.
Кое надделя? Въпреки всичко, какво надделя?
Надделя моето професионално самочувствие на човек с чиста съвест, на един, бих казал, много добър прокурор, да не се изхвърлям, и самочувствието ми на човек, който взима правилни решения.
Цялото интервю с прокурора по делото Антон Лаков очаквайте в предаването Денят на Дарик.
50 лева ще струват новите паспорти, които ще бъдат с електронен чип с вградени биометрични данни, това съобщи вътрешния министър Михаил Миков. Новите паспорти, лични карти и шофьорски книжки ще започнат да се издават след 6 месеца. Николай Христов допълва.
Единственото, което може да забави издаването на новите документи, е обжаването в съда от страна на други три фирми, които участваха в търга. От избраната фирма Siemens България съобщиха, че електронен чип с биометрични данни ще има за сега само в задграничните паспорти, а в шофьорските книжки и личните карти ще има биометрични данни, без те да са качени на електронен носител. Вътрешният министър Михаил Миков за цената на новите документи.
Искам да разсея онези внушения за 50 евро цена на паспорта. По първоначални изчисления сумата ще бъде два пъти по-ниска и във висока степен доближаваща се до сегашните цени на документите.
В Румъния издаването на документи с биометрични данни струва около 55 евро. Хората няма обаче да са длъжни да сменят веднага личните си карти и шофьорските си книжки. Това ще стане постепенно с изтичането на валидността на вече издадени.
Да се криминализира приготовлението за отвличане, избирането на средства и съучастници. Това предлага вътрешният министър Михаил Миков като превенция на отвличането у нас. Той предложи и друг начин за превенция – блокирането на сметките на близките на пострадалите. Третата мярка е широка обществена дискусия. За пример, Михаил Миков даде законът за електронните съобщения, режима на получаване на данни и техническия капацитет на полицията. Информацията е на Николай Христов.
Народното събрание създаде временна комисия, която да изясни обстоятелствата по престоя на сръбския наркотрафикант Сретен Йосич у нас. В рамките на 3 седмици комисията трябва да проучи и твърденията, че по време на пребиваването си в страната ни, той е бил покровителстван от български държавни органи и лица. За формирането на комисията гласуваха депутатите от Коалиция за България, ДПС, Атака и Независими избраници. Десницата и НДСВ гласуваха против и отказаха да участват в нея. Комисията ще бъде от 9 души и ще се председателства от Христо Бисеров от ДПС. Избраниците от Ред законно справедливост оттеглиха подписите си от проекторешението. Около 3 часа народните представители спориха по въпроса за формирането на такава комисия. Теодора Симова събра звуците от дискусията.
Отново се политизира и се прави опит политически, използвайки управляващите част от така наречената псевдо-опозиция, за да се вкара в парламента в момента една точка, която не е дневния ред на нашия живот.
Изглежда така, като че ли напрекъснато вие си намирате някакви хора да ви свършат мръсната работа. В момента, при цялото ми уважение и обич към госпожа Катон, нещата изглеждат по същия начин.
Господин Дилов, искам да ви уверя, че съм пълнолетна. Във всеки един момент, в който съм поставила подписа си, след каквото и да е обаждане, от който и да било, не махам подписа си.
Господин Янев, да разбирам, че вие се отказвате от вашия подпис. Така ли?
Вашия подпис се намира след подписа на Атанас Мерджанов. Е как след това, бе? Аз и съм от...
Имате подпис тук, вие сте мъж.
Това е опит на управляващите да разиграят поредния сценарий, чрез който искат да трупат политически дивиденти, но няма да мине номера. Питате ме за подписа. Под подписа отпред имаше празни полета.
Въпросното лице е екстрадирано в България 2002 година. Пребивавало е доста преди това, когато България се управляваше от вашия министър-председател Иван Костов.
Българските служби нямало никаква информация за Сретен Йосич, един международен престъпник. Българското разузнаване нищо не знаело по въпроса. Ама България не издържа служби нищо да не знаят по въпроса, а за да знаят по въпроса.
Бойко Борисов, който е бивш главен секретар на МВР, определи създаването на парламентарната комисия Йосич като заплаха за живота му.
Срам за Станишев и Доган. Срам за институцията, наречена парламент. Бих казал на Станишев и Доган. В момента те си играят в моя живот. Станишев и Доган прекрачиха границата на политиката. И те, чрез партиите, се опитват да му атакуват лично. Това е пряк опит да се посегне на живота ми. Пряк опит. Това им казвам, ще ги преследвам и двамата до край след днешния случай. До край ще ги преследвам до затвора.
Политическата новина от деня. Президента Георги Първанов върна за ново обсъждане в парламента промените в закона за избиране на народни представители. Той наложи вето върху текста, с който се регламентира увеличаването на прага пред коалициите за влизане в следващия парламент на 8%. Според президента, депутатите въвеждат необосновано повишаване на изборната бариера за коалициите. Евгения Марчева с подробностите.
В В мотивите си за ветото президентът Георги Първанов предупреждава, че чрез въвеждането на високи изборни бариери се ограничава политическия плурализъм, въведен с Конституцията от 1991 година, и се създават предпоставки за силно стесняване на кръга на политическите сили в следващото Народно събрание, както и формирането на изкуствени парламентарни мнозинства, които не съответстват на волята на избирателите. Заключението на българския държавен глава е, че увеличаването на прага пред коалициите на 8% може да доведе до неустойчивост в работата на парламента. Според Първанов, повишаването на изборната бариера в последния момент ще предизвика сключване на безпринципни политически сделки, които може да предизвикат още по-голямо отчуждаване на българските граждани от политиката като цяло. Колкото до въвеждането на 31 мажоритарно избираеми депутати, президентът заявява, че това е силно компромисно решение и се надява тази стъпка да бъде доразвита в следващите парламенти. Първанов изразява надежда, че депутатите ще се произнесат бързо по наложеното от него вето, за да бъде спазен ангажиментът за провеждане на парламентарните избори в разумен срок.
Левицата ще подкрепи отново по-високата изборна бариера за коалиции, въпреки президентското вето. Това стана ясно по време на заседание на Временната комисия по изборното законодателство, която обсъжда върнатите от държавния глава текстове от закона за избиране на народни представители. Сега на пряката ни телефонна линия с още информация Теодора Симова. Теди?
Здравейте! Току-що Временната комисия реши да предложи на пленарната зала да подкрепи вдигането на бариерата за коалиции на 8%. Това стана с 8 гласа за и 3 против. Очаква се с гласовете на БСП, ДПС и РЗС ветото на държавни глава да бъде преодоляно и в пленарната зала и на сряда. По време на дискусията Майя Манолова от БСП посочи, че социалистите не намират достатъчно аргументи да променят позицията си в подкрепа на вдигането на прага за коалициите. По думите и така ще се противодейства на съществуването на партии фантом и ще се стабилизира политическото пространство. Но си не стана от ДПС, които също подкрепят 8%-ната бариера, посочи, че една от функциите на ветото е да убеди обществеността, че има достатъчно подкрепа за акта. Ако имахме коалиция, която би била засегната, много бихме се замислили, посочи той. От движението не виждали конкретен политически субект, който да е засегнат от този парламентарен акт. Не смятаме колегите от дясното обединение за адресат на тези промени. Това е провенция за възникване на поредните малки партии, добави места. Дмитра Бодлив също остана на позиция на РЗС за вдигане на прага. Той и Яне Анев, знаете, внесоха предложението за повишаването му. Николай Кънчев отнапред отново се обяви срещу това, защото поправката се правила в последния момент. Елиана Масева от ДСД посочи, че вдигането на бариерата се нарушават и някои конституционни принципи, като този за сдружаването на партиите. НДСВ не участваха в това заседанието, защото също са против вдигането на прага. Теодора Симова, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Сега отиваме във Варна, където се оказва, че женският бой може да стане хит сред подрастващите в морския град. Това е станало ясно по време на 12-то заседание на Варненския детски парламент. Там са били представени резултати за превенцията на асоциалното поведение сред малолетните и непълнолетните. Пламен Петров разказва.
Броят на хулиганските прояви сред момичетата в морската столица се е увеличил многократно през последните две години. Това разкри инспектор Стоян Монов от детска педагогическа стая при първо РПУ във Варна. Според наблюденията на инспектор Монов, в женски бой влизат предимно момичета от български произход на възраст 13-14 години. А най-често тинейджърките се бият заради
приятели и междуличностни такива отношения. Най-вече за приятелчета. Специално при мен аз не мога да дам информация за другите райони, но при мен са три от началото на годината.
Те са доста сериозни, тъй като в последствие родителите на потърпевшите момичета носят медицинско свидетелство, доказващо нанесените телесни повреди. В същото време оплакванията от момчешки побой са рядкост, сочат резултатите от работата на детска педагогическа стая.
И при момчета има, но явно не идват да се жалват. Знаете, че ние работим по жалби.
След побоищата, най-честите провинения на подрастващите са кражба на лични вещи и мобилни телефони. Това се краде в 2/3 от случаите. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Европейската комисия е вдигнала забраната за сключване на договори във водния сектор по оперативна програма «Околна среда». Това съобщи за Дарик вицепремиерът Меглена Плугчиева, която е на работно посещение в Брюксел. Писмото със становището на Еврокомисията е било връчено на Плугчиева лично от Дирк Анер, главен директор на дирекция регионална политика.
В него се препоръчва по-строг контрол на проектите, за да има гарантирана финансова ефективност, съобщи още Плукчиева. По думите и становището на комисията за програма САПАРТ се очаква най-късно през месец юни. Информацията допълва Биляна Гавазова.
В средата на месец март Брюксел любезно препоръча на страната ни да не подписва нови договори във водния сектор, докато не се реши проблема със собствеността на ВИК мрежите. Малко след това, по инициатива на вице-премиера Меглена Плукчиева, бе организирана работна среща, на която присъстваха всички заинтересовани институции. Те излязоха с обща позиция за развитието и управлението на водния сектор у нас, вследствие на която дойде и днешната добра новина. В писмото си обаче Европейската комисия обръща внимание на следното.
Да има много строг контрол проектите, за да има гарантирана финансова ефективност на всички тези проекти.
На среща с главния директор на дирекция Земеделие и гори Жан-Люк Демарти е станало ясно, че становището на Европейската комисия относно програма САПАРТ ще бъде ясно през май или най-късно през юни. Министър Плукчиева уточни, че до 10 май националният ръководител Димитър Ивановски трябва да изпрати доклад за промените, настъпили в Държавен фонд Земеделие и агенция САПАРТ.
Националният ръководител трябва да каже да, системите работят и гарантираме, че работят така, че очакваме на тази база възстановяваме плащанията по тези три месеца.
Позицията на Европейската комисия за програма ИСПА се очаква да бъде оповестена на 15 май, потвърди вице-премиера Меглена Плукчиева.
Междувременно от Министерството на земеделието съобщиха, че от следващата седмица Държавен фонд Земеделие започва изплащането на гласуваните от кабинета 100 милиона лева за изрядните проекти по програма САПАРТ. Да се увеличи данъчното облагане върху електроенергията за бита, за да се ограничи потреблението на ток. Това предложиха експерти от Световната банка по време на дискусия от инициативата 2020. Участниците обсъдиха възможностите за повишаване на енергийната ефективност у нас на фона на финансовата криза. Медийни партньори са Дарик Радио и Дарик Финанс БГ. Гергана Тодорова с още информация.
Основният проблем пред българската енергетика е ниската ефективност. Българите използват твърде много ток, тъй като той е твърде евтин, коментира Хенк Буш.
Някои държави се въвежда данък върху потреблението за домакинствата. Може да бъде увеличение на данък добавена стойност. В България той е 20%, но смятам, че може да бъде увеличен. В Дания е 100% над цената на електричеството, а в моята родина Холандия е 50%.
Парите от вдигането на ДДС за тока за бита правителство може да използва за подпомагане на социално слабите хора, като им отпусне средства да изолират домовете си, предложи експертът. Според него финансовата криза тежко ще засегне големите енергийни проекти заради трудния достъп до финансирането.
Кризата определено ще засегне проекта ЗАЕЦ Белене, но ако се изключат дългосрочни договори за изкупуване на произвежданата от централата енергия, примерно с Турция и Гърция, банките може да отпуснат финансиране за проекта. Парите обаче трябва да дойдат поне от няколко банки с участието и на международните финансови институции.
Хенк Буш подчерта, че Световната банка под никаква форма не финансира ядрени проекти.
Финансовото структуриране на проекта АЕЦ Белене вероятно ще стане при следващото правителство, обяви по-рано през деня министърът на икономиката Петър Димитров. Той уточни, че това зависи от компаниите, които ще изграждат централата. Когато това стане факт, правителството ще реши дали да даде държавни гаранции или не. Информацията е на Марта Младенова. Сесията на Българска фондова борса приключи с понижение на индексите при оборот от над 2 милиона и половина лева. Най-голям спад от над 1,5% отчете индексът BG Total Return 30. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-ликвидните компании днес бяха Spark Autos и Индустриален холдинг България с близо 50 000 изтъргувани ценни книги. Другите дружества, които се радваха на интереса на инвеститорите, са Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Химимпорт. Дружествата са специална инвестиционна цел са сред губещите компании днес. С понижение се търгуваха акциите на инфраструктурните компании и банковите институции. Сред малкото компании с ръстове днес са Българска роза Севтополис, Селовно Цинков комплекс, Формопласт и Българ Табак холдинг.
На стоковите пазари цената на петрола продължава да бъде около 50 долара за барел, а на валутните доларът успя да се повиши в европейската сесия. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с подробностите.
Днес бяха публикувани данните за промишленото производство в Съединените щати през март, които отчитат свиване с 1,5%. Това само увеличи очакванията, че търсенето на петрол ще остане слабо. Поскъпналият долар на валутните пазари също натиска надолу цената на петрол, отбелязват анализатори. Тази вечер на електронната борса в Нью Йорк лекът американски петрол се котира за $50 за барел, а във фондов нефтът сорт Брент се търгува за $51 за барел. На валутните пазари доларът след влизането на американските борси леко загуби от печеленото порано към еврото до ниво от 1.3180 долара за 1 евро.
Най-голямата швейцарска банка UBS отчете загуба от 2 милиарда швейцарски франка за първото 3 месечи и обяви, че ще съкрати 8700 работни места до края на годината. От началото на кризата в средата на 2007 година до днес UBS е отписал активи за 70 милиарда щатски долара. Загубата е най-голямата в цялата история на швейцарската банкова система. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 31,37 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 48,47,30 стотинки. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.